nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç Atij. Ai është mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithçka ka në qiell dhe në tokë është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj të ka i, pos me lejnë e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që a i di, tjerët din, vetëm a i saj ka dëshiruar. Kursia e ti, dia sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, a i është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në takimin e partë të kabinetit të tij qeveritar, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Raisi, tha se administrata e tij ishte e vendosur për të mbështetur drejtsinë, e cila ilustrohet më së miri në praktikimin e ligjit, duke theksuar se luftimi i pandemisë koronavirusit, frenimi i inflacionit dhe përmirësimi i jetesës së njerëzve janë prioritetet më të larta për qeverinë e tij. Një ditë pasi pothuajse të gjithë ministrat e tij të propozuar u miratuan në parlament, presidenti Ibrahim Raisi thirri takimin e parë të kabinetit qeveritar për të prezantuar dhe diskutuar planet e tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit falenderoi të gjithë zyrtarët dhe autoritetet që i shërbyen popullit gjatë më shumë se 40 viteve nga fitoria e revolucionit islamik, duke nënvizuar se megjithatë situata nuk është ajo që iranianët meritojnë. Zoti Ibrahim Raisi u bëri thirrje ministrave të tij që të përqendrojnë të gjithë përpjekjen dhe kohën e tyre për të kompensuar sektorët që mbeten prapa në mënyrë që njerëzit të ndjejnë përparim dhe drejtësi. Gjithashtu presidenti iranian vuri theksin në luftimin e korrupsionit dhe të krimeve ekonomike si një nga premtimet e tij më të rëndësishme, duke u kërkuar ministrave të tij të mbyllin rrugët përmes të cilave ndodh korrupsioni në sektor të ndryshëm, veçanërisht kur qeveria i jep avantazh sektorit privat. Në përfundim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ngarkoi ministrin e tij të rrugëve dhe zhvillimit urban që të bëjë çmos për të përmbushur premtimin për ndërtimin e 1 milion shtëpive çdo vit. Ministri i ri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se Evropa, sipas shkallës së bashkëpunimit të saj me Iranin, do të marrë përgjigje pozitive. Evropa nuk është vetëm trojka evropiane dhe trojka evropiane. Në bazë të nivelit të bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit, do të marrë të njëjtën përgjigje pozitive, deklaroi të njëjtën ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, raporton Agjencia e Lajmeve IRIB. Duke shpjeguar përparësitë e tij të punës në Ministrinë e Jashtme, Zoti Amir Abdullahian shtoi: Përqendrimi në politikën fqinjësore dhe aziatike do të jetë fokusi i punës në Ministrinë e Jashtme, por kjo nuk do të thotë se ne do të injorojmë pjesët e tjera të botës. Mëtej, ministri i jashtëm i Iranit voi në dukje se ne do të ndjekim fuqishëm bashkëpunimin dhe përpjekjet e mira që janë bërë në të kaluarën për zhvillimin e marrëdhënieve me pjesët e tjera të botës, përfshi Evropën, dhe ish ministri i jashtëm Muhammed Javad Zarif ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Ministri i ri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi se ne sot mbajtëm një takim të shtabit për përshpejtimin e furnizimit dhe importit të vaksinës kundër koronavirusit. Sipas Zotit Amir Abdullahian, Mohamed Javad Zarif dhe stafi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, si dhe ambasadorët e Iranit, vitin e kaluar kanë vuajtur shumë në këtë drejtim. Në përfundim, ministri i jashtëm iranian tha gjithashtu se ne po përpiqemi të përshpejtojmë furnizimin me vaksina dhe të krijojmë më shumë koordinim në këtë drejtim. Bashkimi Evropian mezi pret të vazhdojnë negociatat në qytetin austriak Vjen për të sjell marrëveshjen bërthamore të Iranit në rrugën e duhur, deklaroi zëdhënësi i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Ne mezi presim të vazhdojmë negociatat vendimtare në lidhje me ringjalljen e marrëveshjes historike bërthamore dhe rizbatimin e plot të saj, tha Peter Stano në një konferencë shtypi në Bruxelles të zhvilluar të njëjtën. Ne natyrisht morëm parasysh procesin e nominimit dhe të miratimit të ministrave të qeverisë së re të Iranit, proces që përfundoi dje në parlamentin iranian, tha Peter Stano. Mund të them vetëm se ne, si bashkim Europian, jemi gati të angazhohemi me qeverinë e re në përputhje me politikën e bashkimit Europian ndaj Iranit, voi në dukje zëdhënësi i shefit të politikës së jashtme të bashkimit Europian. Peter Stano shtoi se ministri i jashtëm i Iranit, Amir Abdullahian, nuk ishte një figurë e re për bllokun evropian, pasi ai edhe më parë kishte zhvilluar kontakte me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Një sulmues kamikaz ka shpërthyer veten pranë aeroportit të Kabulit, duke vrarë të paktën 13 persona, mes viktimave ka edhe fëmijë. Të dhënat tragjike për këtë ngjarje të rëndë që ndodhi jashtë aeroportit të Kabulit i dha një zyrtar i grupit Taliban. Sot Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët u kërkuan afganëve të largoheshin nga zona e aeroportit për shkak të një kërcënimi nga grupi terrorist ISIS. Ndërkohë, në këtë shpërthim janë plagosur edhe shumë roje talibane, si dhe të paktën tre ushtar amerikan. Një zyrtar amerikan deklaroi se disa antar të trupave amerikane në Afganistan ishin në mesin e të plagosurve. Ndërkohë, talibanët fajsuan trupat amerikane në Afganistan për shpërthimin në afërsi të aeroportit të Kabulit dhe thanë se grupi taliban ishte duke ehetuar këtë sulm. Mira njerëz janë mbledhur jashtë aeroportit të Kabulit gjatë ditëve të fundit. Trupat perëndimore po mundohen të evakuojnë të huajt dhe afganët që ndihmuan vendet perëndimore gjatë luftës 20 vjeçare në Afganistan për të dalë vetë deri më 31 gusht nga territori i Afganistanit. Irani ka lejuar tre avion në pronësi të kompanisë ajrore më të madhe afgane Kam Air të ulen në një aeroport në qytetin verilindor Mashhad, thanë burimet, ndërsa zyrtarët konfirmojnë se uljet e avionve u bën për shkak të rritjes pasigurisë në aeroportin kryesor të Afganistanit në kryeqytetin Kabul. 20 dhënës i organizatës aviacionit civil të Iranit tha të enten se një numër avionësh të kompanisë Kam Air kishin zbritur në aeroportet iraniane pasi pronari i kësaj kompanie ajrore kërkoi transferimet për shkak të rritjes së tensioneve në dhe përreth aeroportit të Kabulit. Muhammed Hasan Zibakh, zëdhënës i organizatës aviacionit civil të Iranit, nuk dha sqarime për vendodhjen e aeroporteve që strehojnë avionët dhe as nuk përmendi numrin e sakt të avionëve që kërkuan strehim në Iran. Me gjitha të, a i këmgulli se aeroplanët nuk mbanin pasagjer kur ulen në tokën iraniane. Republika Islamike e Iranit ka lëshuar leje ulje për ato fluturime në përputhje me rregullat e ndërveprimit ndërkombëtar me vendet fqinje, tha zoti Zibakh, i cituar nga mediat lokale. Ky lajm vjen pasi burimet e aviacionit thanë në postime në mediat sociale se dy avion Airbus A320 dhe një Boeing 737 që i përkisnin kompanisë ajrore të Afganistanit Kam Air ishin ulur në aeroportin e Mashhadit. Raporti për transferimin e avionëve afgan për tej kufirit erdhi disa orë pasi një shpërthim goditi zonat pranë aeroportit në Kabul, duke lënë shumë persona të plagosur, ndërsa një avion transporti italian është sulmuar me armë zjarri nga persona të panjohur kur ishte duke u ngritur nga aeroporti i Kabulit. Ministri i jashtëm i Rusisë dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike diskutuan statusin e fundit të marrëveshjes bërthamore të Iranit. Sipas Agjencisë Ruse të Lajmeve TASS, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi u takuan sot në Vjenë për të diskutuar fushat kryesore të aktiviteteve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përfshi përdorimin paqësor të energjisë bërthamore dhe reformimin e sistemit monitorues të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si dhe shkëmbyen pikpamje mbi zbatimin e plot të marrëveshjes bërthamore të Iranit. Mikhail Ulyanov, i dërguar i Rusisë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike me selin në Vjenë, gjithashtu shkroi në Twitter se Lavrov dhe Grossi diskutuan një numër aspektesh të bashkëpunimit të nivelit të lartë të Rusisë me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, me një fokus të veçantë në çështjet e lidhura me Iranin dhe programin e tij paqësor bërthamor. Deri më tani, 6 raunde bisedimesh janë bajtur në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit, por aktualisht nuk është caktuar një datë për fillimin e një raundi të ri të këtyre bisedimeve. Një ish zyrtar Jemenas njoftoi formimin e ekipeve spione britanike në provincën lindore të Jemenit, Al-Mehra. Sipas vepfaqes Arabia 21, Ali bin Salem Al-Harizi, ish zvendës guvernatori i provincës Al-Mehra në Jemenin lindor, tha në një konferencë shtypi të enten të ndjekur nga udhëheqës dhe përfaqësues të partive politike jemenase, se britanikët kishin krijuar ekipet spiune dhe kanalet e inteligjencës në provincën Al-Mehra, ekipe që i shërbejnë këti vendi gjatë pranisë britanike në provincën Al-Mehra. Ali bin Salem Al-Harizi paralajmëroi qeverinë e Britanisë për pasojat e këtij veprimi, duke përmendur humbjen e Britanisë së Madhe pas pushtimit të Jemenit Jugor dhe dëbimin poshtërues të okupatorëve britanik. Ish zvendës guvernatori i provincës Al-Mehra, Ali bin Salem Al-Harizi, shtoi se Britania duhet të mësoj nga përvojat e saj të kaluara dhe humbja gjatë pushtimit të Jemenit dhe nga dëbimi poshtërues i forcave të saj pas 129 vite shqëndrim në Jemenin jugor. Kohët e fundit, Sheikh Al-Harizi njoftoi trajnimin e spionëve britanik për të sulmuar qeverinë, institucionet dhe anëtarët e fiseve Al-Mehra dhe i bëri thirrje popullit britanik dhe parlamentit të tij që të ndalojnë dërgimin e trupave britanike në provincën Al-Mehra. Më herët, gazeta britanike Daily Express raportoi për mbërritjen e një ekipi të veçantë të ushtrisë britanike në provincën Al-Mehra, nën pretekstin e asaj që ajo e quajti ndjekja e terroristëve të mbështetur nga Irani. Vizita e parë shtetërore e kryeministrit izraelit Naftali Bennett e çon atë direkt në zyrën ovale të shtëpisë së bardhë për të takuar presidentin Joe Biden. Rishikimi i marrëdhënieve dypalëshe është një nga çështjet kryesore që do të diskutohet në këtë takim, ndërsa është edhe çështja bërthamore iraniane që kreu i qeverisë izraelite dëshiron të diskutoj mbi të gjitha gjatë këtij takimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Naftali Bennett dëshiron të përpiqet të bindë bashkëbiseduesin e tij amerikan që të braktisë krejtësisht idenë e rivendosjes së marrëveshjes bërthamore. Versioni i parë i së cilës u përfundua në Vjenë në vitin 2015. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar arsyeve se pse Saad al-Hariri nuk arriti të formojë një kabinet të ri libanez. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Përse Saad Hariri po qëndron nga formimi i kabinetit libanez? Saad al-Hariri më në fund nuk arriti të formojë një kabinet të ri libanez pas 9 muajsh dhe dha dorëheqjen. Libani tani është përsëri në procesin e emërimit të një kryeministri të ri dhe më pas do të fillojnë konsultimet e tij për formimin e një kabineti të ri. Në 16 vitet e fundit, 4 kryeministra libanez kanë dhënë dorëheqjen. Omar Karami dha dorëheqjen si kryeministër në vitin 2005, Najib Mikati në vitin 2013, Saad al-Hariri në 2019 dhe Hasan Diab në gusht të 2020-s. Përveç kësaj, Mustafa Adib u emërua për të formuar kabinetin në vitin 2020 dhe Saad al-Hariri në 2021-shin, por Adib u tërhoq nga formimi i kabinetit të ri libanez pas një muaj dhe al-Hariri pas 9 muajsh. Prandaj mund të thuhet se 6 kryeministra në Liban dhanë dorëheqje në 16 vite. Dorëheqja e al-Haririt në situatën aktuale është histori tjetër sepse ai thjesht nuk heq dorë nga pushteti dhe në 16 vitet e fundit ai u nominua 4 herë në postin e kryeministrit, formoi qeverinë e tretë dhe ishte kryeministër në total për 5 vite e 9 muaj. A ishte gjithashtu kryeministër i ngarkuar në formimin e kabinetit. Në deklaratën e dorëheqjes, al-Hariri sulmoi drejt për drejt presidentin Michel Aoun, duke përmendur mos bashkëpunimin e tij si arsyen kryesore për mos formimin e kabinetit. Al-Hariri dha dorëheqjen si kryeministër libanez në tetor të 2019-s, pasi protestat popullore u intensifikuan. Në atë kohë ai nuk përmendi në mënyrë eksplicite mos marrveshjen me presidentin Aoun. Fakti është se arsye dorëheqjes al-Haririt nuk është një mosmarrveshje me Michel Aoun, por arsye vërtet dhe kryesore është monopoli i tij mbi formimin e kabinetit, i cili duket se ka rrënjë të jashtme. Al-Hariri u propozua për të formuar një kabinet pas zgjedhjeve të majit të 2018-s, por edhe në atë kohë ai gjithashtu vetëm pas 9 muajsh arriti të formonte kabinetin. Arsyeja ishte se në atë kohë al-Hariri përpiqej gjithashtu të formonte një kabinet teknokrat dhe u përpoq të rrisë pjesën e partisë së tij al-Mustaqbal në kabinet. Ndërsa al-Mustaqbal pa një ulje të vendeve të saj në parlamentin libanez në zgjedhjet parlamentare të 2018-s. Në atë kohë, edhe rrymat politike sunite protestonin kundër sjelljes dhe monopolit të al-Haririt. Duket se Saad al-Hariri dhe lëvizja e brendshme lidhur me të dhe mbështetësit e tij të huaj e shohin krizën në Liban si mundësi për të përmbushur kërkesat dhe qëllimet e tyre politike. Dorëheqja e tij në 2019-ën erdhi në një kohë kur Libani ishte dëshmitar i një zgjerimi të pakënaqësisë popullore. Edhe tani, ndërsa theksohet formimi i një kabineti teknokrat, pavarësisht nga pikpamjet e presidentit, Libani po përballet me një krizë të paparë ekonomike dhe protestat e popullit libanez po rriten çdo ditë. Dorëheqja e al-Haririt vjen ndërsa Libani përballet me mungesa të mëdha të karburantit, të ilaçeve, të rritjes së çmimeve të dollarit dhe rritjes së çmimeve të mallrave. Inflacioni është rritur shumë dhe organizatat qytetare dhe ekonomisës thonë se rreth gjysma e popullsisë së vendit tani është nën kufirin e varfërisë. Ideja dhe përpjekja e al-Haririt dhe mbështetësve të tij ishte se ata mund të përfitonin nga kjo situatë kritike për të ushtruar presion mbi grupet dhe personalitetet e tjera, si dhe për të formuar kabinetin e tyre, gjë që ishte ide e gabuar dhe Michel Aoun refuzoi të pranonte kabinetin e propozuar.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër është se Saad al-Hariri u përqendrua në fitimin e mbështetjes së aktorëve të huaj, në vend që të fokusohej në marrëdhëniet e brendshme të pushtetit në Liban, duke përfshirë marrjen parasysh të strukturës së komuniteteve sunduese në vend dhe konsultimin me grupet politike vendase. Prandaj ai udhëtoi në vende të tilla si Emiratet e Bashkuara Arabe, Turqia, Katari, Franca dhe Egjipti për të fituar mbështetjen e zyrtarëve të këtyre vendeve. Në fakt, al-Hariri u përpoq ta çonte çështjen e formimit të një kabineti libanez në çështje ndërkombëtare. Ky model i sjelljes jo vetëm që nuk e ndihmoi Haririn dhe Libanin të formonin një kabinet të ri, por gjithashtu e zhyti vendin në kontencione të jashtme. Jo vetëm që ndërhyrja e huaj në punët e brendshme të Libanit u rrit, por plani i grupeve libaneze për të kapërcyer sfidën e formimit të kabinetit u injorua dhe si rezultat, al-Hariri nuk arriti të formonte një kabinet. Për më tepër, aktorë të tillë si Franca, Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite ndjekin qëllime specifike në Liban, më e rëndësishmja prej të cilave është rrëzimi ose dobësimi pozicionit të Hezbollahut në strukturën libaneze të pushtetit. Ndërkohë, koalicioni rezistencës fitoi një shumicë absolute të vendeve në parlamentin libanez në zgjedhjet parlamentare të vitit 2018, duke fituar 68 vende. Parlamenti libanez ka 128 kursi. Këto vende, të cilat nuk e arritën qëllimin e tyre në zgjedhjet e majit 2018 dhe dëshmuan fitoren e koalicionit të rezistencës, përfituan nga shpërthimi i 4 gushtit në portin e Beirutit si një mundësi për të arritur qëllimet e tyre kundër Hezbollahut dhe për të rritur ndikimin e tyre në Liban. Aktorë të tillë si Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite përdorën demonstratat e tetorit 2019 dhe zhvillimet e mëvonshme për të krijuar kaos, për të akuzuar Hezbollahun dhe për të dobësuar rezistencën. Edhe Saad al-Hariri ishte tepër i zellshëm në arritjen e këtij qëllimi. Al-Hariri gjithashtu ra viktimë kësaj pikpamje të huaj, sepse perceptimi i tij ishte se ai nuk mund të kishte sukses në Liban pa mbështetjen e huaj. Kështu ai u përpoq të formonte një kabinet pro-perëndimor pa marrë parasysh rolin e presidentit. Një çështje tjetër është se cilat janë pasojat e mosformimit të kabinetit libanez nga al-Hariri. Një nga pasojat e rëndësishme të mosformimit të kabinetit të ri të Libanit nga al-Hariri është se vendi do të hyjë përsëri në procesin e emërimit të një kryeministri dhe formimit të një kabineti. Kryeministri i ardhshëm i Libanit duhet të jetë gjithashtu sunit. Procesi i emërimit të një kryeministri të ri nuk duket se do të zgjasë shumë, por ka të ngjarë që formimi i një kabineti të ri të përballet me pengesa serioze pasi partia Al-Mostakbal dhe mbështetësit e saj vendas përpiqen të vazhdojnë të portretizojnë al-Haririn si shpëtimtarin e Libanit. Në të njëjtën kohë, nëse formohet një kabinet i ri, ata do të kryejnë sabotime, ashtu siç ndodh gjatë qeverisjes së Hasan Diab, veçanërisht në fushën ekonomike. Një pasojë tjetër e rrëzimit të al-Haririt është përshkallëzimi i problemeve ekonomike të Libanit, të paktën deri në formimin e një kabineti të ri. Me largimin e al-Haririt, çmimi për një dollar amerikan është rritur me 22.000 lira libaneze. Përveç krizës politike, Libani aktualisht përballet me një krizë ekonomike, me inflacion të produkteve ushqimore në 400%. 77% e familjeve nuk kanë ushqim të mjaftueshëm ose para për të bler ushqim. 55% e njerëzve jetojnë nën kufirin e varfërisë. Mungesa ilaçeve dhe karburantit të shtuar. Rezervat valutore të Libanit ranë nga 30 miliard dollar në tetor të 2019-s në 15 miliard dollar në kohën e rrëzimit të al-Haririt, një rënje prej 50%. Nëse kriza politike vazhdon, situata ekonomike e Libanit do të përkeqësohet dhe ekonomia e vendit do të shëmbet. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Aramanatit, i cili është regjistruar kohëve të fundit si një trashëgimni botërore. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Aramanati regjistrohet si trashëgimni botërore. Komiteti 44 i trashëgimnisë botërore të UNESCO-s që u mbajt në Fuxhi të Kinës miratoi regjistrimin e dosjeve Hekuru dhe Iranit dhe peisazhi kulturor Horaman Aramanat si trashëgimni botërore. Aramanat ose toka e diellit është një nga trashëgimnitë më të rëndësishme në historinë shpirtërore të Iranit, e cila me vazhdimsinë e saj historike, disa mijëra vjeçare, ka përfaqësuar traditat dhe qëndrimin e gjallë kulturor të njerëzve të këtij rajoni dhe marrëdhëniet e qëndrueshme me natyrën. Peisazhi kulturor sipas përkufizimit të Komitetit të Trashëgimnisë Botërore përfshin ato zona kulturore që përfaqësojnë punën e përbashkët të njerëzit dhe natyrës dhe tregojnë se si modelet kulturore të banorëve të një rajoni ndikojnë në gjeografinë specifike të asaj zone. Peisazhi kulturor Aramanat ka rreth 409.000 hektar sipërfaqe dhe territor, nga të cilat 106.000 hektar lidhen me zonën dhe 303.000 hektar janë pjesë e territorit. Peisazhi kulturor Horaman Aramanat u regjistrua në bazë të dy kritereve, kriterit 3 dhe 5. Në udhëzimet ekzekutive të UNESCO-s, kriteri 3 i referohet një vepre që është një dëshmi e spikatur e një tradite kulturore të gjallë ose të shkatëruar. Rreth Aramanatit ekziston një tradite gjallë dhe aktuale, Horami, e cila njihet si tipari i saj i shuar. Deklaratat e UNESCO-s gjithashtu vurin në dukje se tradita Horami është një kombinimi kulturës monogamike dhe gjysmë nomade. Banorët e Aramanat kanë ditë të vitit nomand që i kanë dhënë asaj zone një vlerë të spikatur. Kriteri 5 i referohet qenieve njerëzore të cilat në mjedisin e tyre të jetesës kanë krijuar marrëdhënie me mjedisin dhe natyrën për rreth ti. Aramanat gjithashtu u njoh se në këtë drejtim kishte një vlerë të jashtëzakonshme globale. Klima dhe toka ku njerëzit Horami jetojnë janë malore dhe kanë një natyrë të ashpër. Mënyra se si njerëzit kanë zhvilluar civilizimin dhe kulturën e tyre në bashkëveprim me natyrën ka qenë në qendër të vëmendjes së dosjes. ICOMOS thekson se tradita e ndërtimit të banesave dhe vendbanimeve njerëzore, bujqësis, blektoris dhe kopshtaris në rajon, me natyrën e saj të ashpër, është një nga karakteristikat e spikatura të kësaj zone. Horaman ose Aramanat, Avroman, do të thot vendi i diellit. Ai është emri i rajoneve historike me strukturë të larmishme dhe zakone të veçanta që përfshin pjesë të qyteteve Sarvaband, Sanadaj dhe Kamiran në provincën e Kurdistanit dhe qytetet Ravansar, Paveh, Javanrud dhe Talas Babajani në provincën Kermanshah. Pjesa kryesore e peisazhit kulturor të Horamanit, Aramanat përfshin luginat Zaharud, Oraman Taht dhe Lahun. Historia e vendosjes në këtë rajon daton në kohën parahistorike dhe zbulimi i veprave relike të Horamanit konfirmon ekzistencën e sundimit asirian, median, akamenit dhe grek. Artikujt më të vjetër të banimit njerëzor janë gjetur në gërmimet arkeologjike rreth fshatit Haxhi dhe datojnë që nga periudha paleolite, në të cilën arkeologët raportojnë se janë të vjetër rreth 12.000 deri në 20.000 vjet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e Radio Televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Ky rajon ka një lashtësi të madhe historike, me një sfond të bukur dhe me një sfond të lashtë kulturor, zakone dhe simbole të veçanta kulturore, se cila prej të cilave tregon një pjesë të kulturës së pasur dhe të frytshme të këtij rajoni. Banorët e Aramanit kanë qenë në gjendje të përshtaten me natyrën gjatë mira viteve të vendosjes njerëzore në këtë rajon. Ky rajon ka qenë gjithmonë një strehë për banorët e tij në periudha të ndryshme historike, me shumë peripeci, dhe ka qenë në gjendje të arritë të tashmen pa shqetësimin më të vogël. Në originalitetin e njerëzve të rajonit, ritualet, traditat, veshjet e tyre, ose dëmtimin nga natyra. Këto tipare dhe vlera unike kulturore, në një kohë kur kulturat dhe rajonet lokale po rënohen me shpejtësi në të gjithë dimensionet, si arkitektura, veshmbathja, dialekti, mirësjellja e të tjerë, janë mbështetur në përvojat kulturore dhe me kalimin e kohës kanë qenë në gjendje të përjetojnë vetëm një shkatërrim të vogël. Ky rajon është kryesisht malor dhe ka lugina dredha-dredha dhe të thella, si dhe lumenjë të panumërt. Sidoqoftë, një pjesë e madhe e rajonit Araman-Horaman përbëhet nga male të larta dhe me borë, por në lartësitë më të ulta dhe në rrëz të këtyre maleve nuk ka pyje pak a shumë të dendur. Mbulesa pyjore e kësaj zone si mbulesa e përgjithshme e vargmalit Zagros është e përbërë më shumë nga lisat. Pemë të tjera si dardhat e egra dhe murrizi gjithashtu gjenden në numër të madh. Këto pyje, prej kohës gjatë dimrit kanë qenë një burim energjie për njerëzit e rajonit, për shkak të natyrës malore të këtij fshati dhe fushave të gjelbra dhe burimeve me ujë të nxehtë. Klima është e freskët në pranverë dhe verë dhe shumë e ftohtë në dimër. Arkitektura Aramanat është përshtatur në mënyrë të përkryer me malet dhe ndërtesat janë kryesisht me gur të nxjerra nga toka e thatë e rajonit. Shtëpitë në fshatrat e rajonit janë ndërtuar në mënyrë të shkallëzuar për shkak të pjerësisë së madhe të shpateve shkëmbore. Shtëpitë janë ndërtuar kryesisht në dy kate dhe në bazë të formës së jetesës, hapësirat e shtëpive janë të ndryshme njëra nga tjetra dhe shtëpitë e kopshtarve, fermerve dhe blegtorve janë pak a shumë të ndryshme njëra nga tjetra. Në shumë raste, kati përdhesi kushtohet stallës dhe magazinave. Hapësirat kryesore të banimit ndodhen në katin e sipërm dhe përbohen nga seksione të ndryshme. Banesat e njerëzve janë përshtatur me mjedisin e thyrë malor për mijëra vjet me radhë. Planifikimi urban dhe arkitektura e pjerët, kopshtaria në brezare, blegtoria dhe migrimi sezonal janë karakteristika të spikatura të kulturës dhe jetës lokale të njerëzve gjysmë nomad të Horamit. Peisazhi i kësaj zone karakterizohet nga një kombinim i jetës njerëzore me mjete guri dhe zona banimi në përshpella dhe strehime guri. Varrezat, rrugët dhe të gjithë vendstrehimet që kanë mbetur prej vitesh. Fshatrat e shkallëzuara në Iran gjithmonë kanë qenë pika turistike për shkak të pamjeve karakteristike të tyre. Fshati Aramantaht është ndërtuar në një zonë shumë të thepisur malore. Banorët e këtij fshati thonë se një herë e një kohë ky rajon ka qenë një qytet shumë i madh dhe ka qenë qendër e Aramanat. Përveç sipërfaqes së fshatit, ai për shkak të burimeve të shumta të ujit, traditës dhe kulturës dhe për shkak të demografisë së tij ka pasur rëndësi shumë të madhe, sidomos gjatë periudhës sasanide. Në fshatin Aramantaht, çdo vit në fillim të shkurtit, që përkon me muajin Bahman, sipas kalendarit diellor, organizohet një festë e madhe e cila quhet Festa e Martesës së Pir Shalyar. Kjo festë zgjat 3 ditë. Sipas legjendave, Pir Shalyar ishte një figurë legjendare me dinjitet dhe fuqi të madhe kuruese. Një prej veprave të mëdha të tij ishte shërimi i Shah Bahar Khatun, vajza e mbretit Bukhara. Sipas legjendës, Shah Bahar Khatun ishte shurdhër dhe për këtë ajo nuk mund të kurohej. Pas një farë kohe, zëri i Pir Shalyar arriti tek Bukhara, xhaxha i mbretit së bashku me Shah Bahar Khatun dhe Malzaman shkuan në Aramat për të takuar Pir Shalyarin. Kur ata arritën pranë shtëpisë së Pir Shalyarit, vajza nisi të dëgjojë dhe të flasë. Pas kësaj ngjarje, mbreti zbatoi premtimin e tij dhe vajzën e martoi me Pir Shalyarin. Ceremonia e martesës u mbajt në Aramantaht. Martesa u krye për 3 ditë dhe banorët e këtij rajoni, në përkujtim të kësaj feste, bëjnë pushim 3 ditë duke festuar dhe përkujtuar këtë ditë. Në këtë ditë therren shumë kafsh dhe një pjesë e mishit shpërndahet në mesin e popullit për të festuar së bashku. Një pjesë tjetër e mishit përdoret për të përgatitur ushqimin e festës. Banorët e Aramanatit janë shumë të njohur për muzikën e tyre me dajre. Kjo muzikë arrin kulmin në festën e Pir Shalyarit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Veshjet e etnisë kurde janë shumë gjyrëshe. Veshjet e banorëve të Aramanatit janë gjithashtu kurde. Për para futjes së veshjeve dhe këpucëve të huaja në provincën Kurdistan, më shumë përdoreshin veshjet e tyre tradicionale që prodhoheshin në këtë zonë. Ndër prodhimet artizanale të zonës mund të përmendim qilimin, sigjaden, rrugicat dhe gunën. Banorët Aramanatit leshin e nxjerr nga dhia prodhojnë shalle me përmasa 25x26 që është pjesë e veshjes tradicionale të kurdëve. Basma e prodhuar kastile për këtë shall gjithashtu përdoret për të prodhuar kapele, doreza dhe çanta. Një prej profesioneve që është shumë i përhapur në Huraman është prodhimi i kelash. Kelash është një lloj këpuce lokale e quajtur give, e cila përbëhet nga dy shtresa të poshtme dhe të sipërme. Kelash bëhet me fije të trasha dhe kryesisht janë femrat ato që kanë artin e duhur të thurjes së tyre. Prodhimi i furrave dhe enëve keramike gjithashtu bëhet nga femrat. Banorët e zonës, duke përdorur dheu në kuq nga malet përreth, prodhojnë enë prej balte të quajtura huvergar. Muzika dhe folklori kësaj zone konsiderohet trashëgimi shpirtërore, e cila është ruajtur për mijëra vjet me radhë dhe është trashëguar brez pas brezi. Muzika dhe arkitektura janë përshtatur me ambientin e rajonit Huraman, dhe ato konsiderohen një jetë lidhje mes banorëve të zonës së Zagrosit. Në këtë mënyrë, Me regjistrimin e hekurudhës kombëtare të Iranit dhe të rajonit Aramanat, numri dosjeve të trashëgimisë botërore të Iranit arrin në 26 raste. Më herët në regjistrin e trashëgimive botërore janë regjistruar zona si Poltroni Jamshid, Persepolis, Sheshi Harta e Botës, Gjengezbil, Poltroni Sulejmanit, Pasargard, Rezidenca Kulturore Bam, Gonbad Sultanje, Bistun, Kompleksi i Kishave Aramane, Struktura Ujore Shushtar dhe gjithashtu Kompleksi Sheikh Safa Ardebili, Kompleksi i Pazarit Historik Tabriz, Kopshtet Iraniane, Gunbad Kabus, Shtëpia e Madhe e Sfahanit, Palati Golestan, Qyteti i Djegur, Shush, Kompleksi Kulturor Meymand, Shkretëtira Lut dhe kanalet e ujit të vjetra të Iranit janë regjistruar si trashëgimi botërore. Qyteti historik Jazd, Kompleksi Antik Sasani, Pyet Hirkani, janë të tjera vendet e Iranit që janë regjistruar në regjistrin e trashëgimive botërore. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne u lëm sërish takim në programe të ardhshme.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.